Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Die Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Putin mobilizon rezervistët për luftë dhe kërcënon perëndimin. Shpaloset plani për aneksimin e Ukrainës. Presidenti Avjosa Osmani takon të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Ekspertët e arsimit i bëjnë thirrje qeverisë të detyrojë mësimdhënësit për ndërprerje të grevës në Kosovë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin urdhëroi mobilizim të pjesëshëm ushtarak për luftën në Ukrainë. Mbi 300.000 rezervistë rusë me përvojë ushtarake pritet të angazhohen. Gjatë një fjalimi televiziv drejtuar kombit, Putin po ashtu akuzoi Perëndimin për, siç tha, shantazh bërthamor kundër Rusisë. Duke mos ofruar asnjë provë për këto pretendime, ai tha se Rusia ka armët e saj për të mbrojtur. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Presidenti rus Vladimir Putin bëri të ditur se ka nënshkruar një dekret për mobilizim të pjesëshëm ushtarak në Rusi. Njoftimi vjen në kohën kur pushtimi i Ukrainës me urdhër të tij është në muajin e 7. Putin po ashtu paralajmëroi Perëndimin se Rusia do t'i përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur territorin e saj dhe tha se ky nuk është një mashtrim. Një ditë më herët rajonet e pushtuara nga Rusia në Ukrainën lindore dhe jugore shpallën planet për të mbajtur referendume për bashkim me Rusinë. Analistët thonë se përpjekjet e tilla të mbështetura nga Kremlini krijojnë terren që Moska të përshkallëzoj luftën pas sukseseve të Ukrainës në fushën e betejës. Referendumet, të cilat pritej të zhvilloheshin që në muajt e parë të luftës, do të fillojnë më 23 shtator në rajonet Luhansk e Herson, si dhe në Zaporizhzhja e Donetsk. Dy të fundit kontrollohen pjesërisht nga Rusia. Gjatë adresimit televiziv, Putin akuzoi Perëndimin për përfshirje në shantazh bërthamor dhe pretendoi, pa ofruar asnjë provë, se përfaqësues të rangut të lartë të shteteve kryesore të NATO-s kanë bërë deklarata për mundësinë e përdorimit të armëve bërthamore të shkatrimit në masë kundër Rusisë.
Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами.
Dua të kujtoj se vendi ynë ka gjithashtu një shumëllojshmëri armësh shkatruese dhe në disa raste edhe më moderne se ato të vendeve të NATO-s. Nëse integriteti territorial i vendit ton kërcënohet, ne pa asnjë dyshim do të i përdorim të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur Rusinë dhe popullin ton. Ky nuk është mashtrim, tha Putin. Ai shtoi se mobilizimi i pjesëshëm ushtarak do të nisë menjëherë. Po flasim për mobilizim të pjesëshëm, pra vetëm qytetarët që janë aktualisht në rezervë do t'i nënshtrohen rekrutimet, si dhe ata që kanë shërbyer në forcat armatosura dhe kanë përvojën përkatëse, tha Putin. Ai tha se qëllimi i tij është çlirimi i rajonit Donbas në Ukrainën lindore. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu tha në një intervistë televizive se do të mobilizohen vetëm ata rusë që kanë përvojë përkatëse luftarake dhe shërbimi, e jo rekrutët dhe studentët. Shoigu tha se rreth 300.000 njerëz të tillë do të thirren.
Rusia njoftoi për planet e separatistëve në Ukrainë për të mbajtur referendume që do t'i hapin rrugë aneksimit zyrtar të territoreve ukrainase. Ky njoftim i bërë dje vjen pas pothuajse 7 muaj luftë midis Rusisë dhe Ukrainës. Republikat e vetëshpallura të Donetskut dhe Luhanskut, të cilat presidenti rus Vladimir Putin i njohu si shtete të pavarura pak ditë para nisjes së pushtimit të Ukrainës më 24 shkurt, thanë se duan të mbajnë referendume për t'u bashkuar Rusisë. Referendumet në këto dy rajone lindore ukrainase, sipas separatistëve, do të organizohen nga 23 deri më 27 shtator. Rajonet e Hersonit dhe Zaporizhjes, që ende nuk janë njohur si shtetet e pavarura nga Rusia, thanë po ashtu se do të mbajnë referendume. Rusia nuk ka kontrolin e plot të asnjërit prej këtyre 4 rajoneve dhe vetëm rreth 60% e rajonit të Donetskut është nën kontrolin rus. Territori që Rusia ka nën kontrol është mbi 90.000 kilometra katror apo 15% e gjithë territorit të Ukrainës. Kjo hapësirë është sa madhësia e Hungarisë ose Portugalisë. Rusisë. Nëse Moska vazhdon përpara me planet për mbajtjen e referendumeve dhe arrin të bashkojë këto katër rajone me Rusinë, atëherë Ukraina dhe potencialisht edhe mbështetësit e saj perëndimor nga perspektiva ruse do të luftonin kundër vet Rusisë. Kjo do të rriste rrezikun e një konfrontimi të drejtpërdrejtë ushtarak midis Rusisë dhe Aleancës së NATO-s. Ky është një skenar i cili, siç tha presidenti amerikan Joe Biden, mund të çojë në luftën e tretë botërore, sepse anëtarët e NATO-s po furnizojnë me armë dhe po japin informacione të inteligjencës ukrainës. Por një veprim i nxituar nga ana ruse për të aneksuar zyrtarisht një pjesë tjetër të madhe të territorit Ukrainas do të ishte një përshkallëzim i madh. Njoftimi për planet për organizimin e referendumeve vjen disa ditë pas humbjes potencialisht më të rëndësishme ruse në fush betejë në Ukrainën lindore. Kjo pasi një kundërofensive nisur nga forcat ukrainase ka larguar trupat ruse nga shumica e territorit të rajonit Ukrainas të Harkivit. Doktrina bërthamore e Rusisë lejon që shteti të përdorë armë bërthamore nëse sulmohet me armë të njëjta apo me armë të shkatrimit në masë. Po ashtu, përdorimi i armëve bërthamore sipas doktrinës ruse lejohet nëse shteti përballet me krizë ekzistenciale nga armët konvencionale. Përderisa po e përshkallëzon situatën, Putin po ashtu mund të njoftojë për hapa shtesë. Aksionet ruse në bursa ranë në nivelin më të ulët brenda muajit dje, pasi Moska rriti frikën se mund të ashpërsojë ndëshkimet për personelin ushtarak përmes një legjislacioni të ri. Nëse Ukraina nuk pranon që të ndalojë së luftuari për rimarrjen e territoreve të humbura, atëherë Rusia do të duhet të angazhojë forca të konsiderueshme ushtarake për të mbrojtur rajonet e reja të aneksuara, të cilat ende nuk janë plotësisht nën kontrollin rus. Ukraina tha se kërcënimi me referendume është një shantazh naiv dhe sinjal se Rusia po friksohet. Kështu duket frika nga humbja, armiku ka frikë dhe po vepron në mënyrë primitive, tha Andriy Yermak, shefi stafit i presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky. Ukraina tha se nuk do të pushoj derisa çdo ushtar rus të dëbohet nga territori i saj dhe i bëri thirrje perëndimit që ta furnizojë edhe më shumë dhe me armë më të mira me qëllim që të luftojë forcat ruse.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Greva e mosimdhënësve në Kosovë ka hyrë në javën e tretë. Sindikalistët nuk tërhiqen nga kërkesa për mbështetje financiare, kurse ekspertë arsimit konsiderojnë se qeveria duhet të urdhërojë mësuesit për fillimin e mësimit. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
E qeveria e Kosovës e duhet të urdhërojë që çdo mosimdhënës të dalë në vendin e punës dhe të mbajnë mosimin dhënësit, thot Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit. Mësimi në të gjitha shkollat publike në Kosovë ka qenë paraprakt të nismën 1 shtator.
Shteti kërkon seriozitet. Të gjithë ata, të cilët nuk shkojnë në zemzim, ata do të dalin para ligjit. Pik.
Në këto situata, thot Hyseni, duhet të funksionojë shteti.
E ia ka dhoni mundësi 50 euro, ta është pëjdyf 80 euro, 30 euro, për 30 euro, a mbahan fëmijët në shtepi, 820 mijë fëmijë, edhe kush është ky njeri që talet, çdo vjet, ky me kërcënim me vjetë dhe shantazh e bon.
Kërkesa e sindikalisteve është mbështetja financiare prej 100 eurosh në muaj, deri në miratimin e projekt ligjit për pagat. Qeveria Kosovës me 3 shtatorë në kuadër të pak ose ringjalljes ekonomike ka ndarën nga 50 euro shtesë për punëtorët e sektorit publik, përfshirë këto edhe mesimdhënësit. Kjo ofertë nuk është pranuar nga zbashku, për si që është thënë, oferta nuk përkon me kërkesat e sindikalisteve. Rahman Jasharaj, kryetari së bashkut, shprej se qeveria është fajtore për situatën e krijuar në arsim, pasi duhet të reflektoj karshi kërkesave të sindikalisteve.
Në vend të presioneve eventuale, më mirë është të ulim i të bisedojnë dhe të gjejmë zgjidhje, sepse zgjidhje ka, buxhet ka dhe janë deklaruar vetë dhe ne nuk po kërkojmë miliarda.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje edhe nga zyra e kryeministrit dhe Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit se a ka buxhet qeveria që të plotësojë kërkesat e mësimdhënësve, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë përgjigje. Me 13 shtatorë, Rahman Jasharaj ka takuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, por që nuk është arritë ndonjë marrëveshje për ndërprerjen e greves. Nga ky barikadim, më së shumti po dëmton fëmijët edhe prindrit, thot jeton Demi, kryetari Këshillit të Prindërve të Kosovës. Ne nuk duam të marrim rolin e gjykatësit, por kjo gjendje, barikadimi nuk ka kuptim. Është një ofertë pako financiare që do duhet përgjigjur me një gjendje tjetër nga zbashku. Pra, duhet të kishte lëvizje edhe nga pala tjetër, theksoi ai. Por Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, thekson se prindrit nuk duhet të heshtin në këtë situatë.
Po sikur të kishin qenë këta prindë të ndërgjeshëm. Ata u dashën që ditën e parë këtë fëmijë me dalë para shkollës.
Në këshillin e prindërve janë diskutuar disa veprime të mundshme, por secila ka efekte pozitive dhe negative, thotë Demi. Disa prindër japin mendime të ndryshme në pyetjen se kush duhet të tërhiqet nga greva, qeveria apo së bashku. Naser Zabeli thotë se mbyllja shkollave nuk është zgjidhje, sindikata duhet të ndërpres greven. Naseri ka vajzën në klasën e tretë në shkollën fillore Asim Vokshi në Prishtinë.
Do të shoh votë për vonë ekstrem ditën. Po sindikata do të shoh. Sa të thënë se kanë rrogat mjaftueshme.
Paga për mesimdhënësit në shkollat fillore është 470 euro, kurse për ata të shkollës së mesme 530 euro. Shqipe dhe Shpëtim Krasniqi janë prindër të dy fëmijëve në shkollën fillore Faikonica. Këta të dy vlerësojnë se qeveria duhet të merë parasysh kërkesat e sindikalisteve.
Na po mendojmë që po hupen, na mo angazhojnë s'po mujmë, se po jemi me obligimet tona me punë, a këta fëmija po hupen shumë.
Por në një anketë që Radio Evropa e Lirë ka publikuar në veb-faqen e saj me pyetjen kush duhet të lëshoj për greven, shumica pjesëmarrësve janë përgjigjur sindikata. Në Kosovë nuk është hera parë që fillimi i mësimit nuk fillon me një shtator për shkak të grevave të mesimdhënësve. E fundit ka qenë vitin 2019, kur gjysmë vjetori i dytë i mësimeve ka nisur me 3 javë vonesë nga paknaqësia mesimdhënësve me ligjin për paga. E në anën tjetër, cilësia e arsimit është kritikuar disa herë në raporte dhe vlerësime të ndryshme ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për dialogun Prishtinë-Beograd është diskutuar në takimin ndërmjet presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, të dërguarit amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe këshilltarit të Departamentit të Shtetit të SBA-s Derek Chollet. Takimi është zhvilluar në New York ku po mbahet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Në njoftimin e sotëm të lëshuar nga presidenca e Kosovës, thuhet se Osmani theksoi nevojën për të ecur përpara me procesin e dialogut me Serbinë, të përqendruar në njohje reciproke. Presidenti Osmani potencoi nevojën që Serbia të zbatojë obligimet e saj nga marrëveshja për udhërrëfyesin e energjisë dhe nevojën urgjente që të arrihet sukses sa i përket marrëveshjes për të zhdukurit me dhunë, thuhet në njoftim. Një ditë më herët, shefi i politikës së jashtme dhe sigurisë, Josep Borrell, u takua në New York me 6 liderët e Ballkanit Perëndimor. Ai tha se ka biseduar me ta për ndikimin që po kanë në rajon dhe botë pushtimi i paprovokuar Rusi-Ukrainës, si dhe u ka premtuar atyre se bloku evropian do të ndihmojë për të rritur sigurinë energjetike dhe për të adresuar kërcënimet hibride për fshira tokë kibernetike. Agjencia Evropiane e Barnave tha dje se rastet dhe vdekjet me koronavirus po bien, por paralajmëroi se pandemia ende po vazhdon, duke u bërë thirrje shteteve që të përshpejtojnë programet e imunizimit para stinës së dimrit. Të dhënat e mbledhura gjatë javëve të fundit kanë treguar një rënje të numrit të përgjithshëm të rasteve dhe vdekjeve në Evropë të shkaktuara nga sëmundja COVID-19, tha kreu për strategji të vaksinave i kësaj agjencie të Bashkimit Evropian, Marco Cavalleri. Megjithatë, teksa po afrohet vjeshta, ne duhet të përgatitemi për një val të re të infektimeve. Në linje me trendin e shfaqur nga ky virus në dy vjetet e fundit, tha Cavalleri gjatë një konference për media. Këto deklarata nga EMA vijnë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden gjatë një interviste për CBS tha të dielën se pandemia ka përfunduar në SBA. Megjithatë, EMA vlerëson se pandemia ende po vazhdon në kontinentin evropian. Javën e kaluar EMA miratoi vaksinën e parë, një version të modifikuar të vaksinës së Pfizer-BioNTech që shënjestron llojet shumë infektuese BA4 dhe BA5 të variantit Omikron të koronavirusit. Qeveria gjermane ka rënë dakord që të shtetëzoj kompaninë më të madhe importuese të gazit në vend, Uniper. Ky është zgjerim i ndërhyrjes së shtetit në industri për të parandaluar mungesën e energjisë që po ndodh si pasojë pushtimit rus të Ukrainës. Marrveshja me kompaninë Uniper bazohet në një paketë shpëtimi për të cilën është arritur pajtim në korrik me një rritje kapitali prej 8 miliardë eurosh që do të financohen nga qeveria. Si pjesë e marrveshjes, qeveria gjermane do të marrë shumicën e aksioneve në Uniper, që deri më tani kontrollohej nga Fortumi me bazë në Finland. Qeveria finlandeze ka aksionet më të mëdha në Fortum. Humbjet e Uniperit janë rritur pasi Rusia ka shkurtuar furnizimet me gaz natyror për vendet evropiane që mbështesin Ukrainën. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.